Subhan Media taqdim etadi. Xato va sevgi dramasi ijodkorlaridan sizlarga tanish bo'lgan voqea. 15:3 dramasi. Rollarda Bad Boy
www.ushits.net
va Subhan Zver.
Abetten ki moshinamda ketvo tutun bozordan chiqib bitta qiz
to'xti
dedi shoshib qo'lini ko'tarib qo'lida qizil dasta gul chiroyli kiyingan qiz edi to'xtashim bilan moshinamga o'tirib olib dedi
iltimos tezroq ayting tug'ilgan kunga kech qolamanmi yetib borishim kerak soat 15 degan uchgacha bugun tug'ilgan kunlari yaxshi ko'rgan yigitimmi ulgurmasam keyin hech qachon ko'rolmayman ularni
Unda seni jonim tezroq yetta qoling manzilli qizilga tushmaslik uchun hisob qolib svetofori ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab gazi
Xo'p tezroq ayting manzil ko'kcha mozori
Oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi qiz bechara to'xtamay faqatgina yig'lar edi g'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonim siqilayotganini hicham esimdan chiqara olmadim to'xtamasdan yig'layotganini
esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15 daqiqa uchta hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15 daqiqa uchta hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi
mayus ko'ra ko'zlaridan tomchilab yosh oqar edi bechara har minutda soatga bir-bir qarar edi qo'lidagi qizil dasta gul asta so'lib borar edi ko'zlarida yosh bilan dardini aytib yig'lar edi
yigitim bundan bir oy oldin avhari bo'lib olgandi kechki tushimga kirib sog'inganlarni aytib
seni sog'indim ertaga tug'ilgan kunim bilasan meni ko'rgani kelasan yolg'iz qoldirmaysan agar sen meni sog'ingan bo'lsang ertaga soat 15 degan uchta ko'kcha mozorim darvozasini oldida kutaman faqat sendan iltimos ichkariga kirma bir daqiqa ham kech qolma intizorlik bilan kutaman
Qizi qo'rqinchli gaplarimni badanimni titratdi rulishayotgan qo'llarimni shunaqangi qaltiratdi lablari titrab gapirar edi hayotdan juda ham xafa edi
iltimos tezroq ayting
yomonam shoshilar edi shoshmang sen 15 daqiqam uchta o'sha yerda bo'lasiz 15 minut vaqtimiz bor xudo xolasi ulgurasiz hali hammasi oldinda siz unaqa ko'p siqilavermang xudoga ham yaxshi odam kerak hayotdan ko'ningizni cho'ktirmang
esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15 daqiqam uchta hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15 daqiqam uchta hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi
nimagadir g'ash yigitim kech qolmadi dedi
o'sha ko'kchi mozorga jon azgincha yo'l qoluvdi qanaqa haydamay moshinani yetib bormas tu manzilga foyda siyo svetoforda faqat tushardi qizilga aksiga tushib svetoforda yo'l probka bo'lib qoldi qiz yana asabiylashib
uff ulgurolmaymizami
soat 20:3 по-моему ulgurolmaymiz sinim ko'kchi mozoriga azgincha qoldi nima qilamiz
u yog'iga peshkom yetib olaman katta rahmat
yo'q pulingiz kerak emas pul berib tushib ketdi qarab qoldim qizga azgincha vaqtdan keyin yo'lim ochildi sekin yo'limda davom etdim xayolim qiz deydi lekin
Девушка,
осторожно! Девушка!
Алло, скорая! Приезжайте скорее, тут девушку сбили! Адрес? Да, да, Кокча, приезжайте скорее, она умирает!
Ko'kcha mozorga kelganimda kimdir avariya bo'lgan ekan bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan uni o'lib yotganini ko'rib sekin yoshlandi ko'zim soatga qarasam 15 daqiqam uch ulguribdi dedim
esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15 daqiqam uchta hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15 daqiqam uchta hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi